Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin merkezi şehri Türkmenabat'ta büccet işyerlerinin taliplerin ve yaşulların katnaştırılmağında köpçülüklüğün mecburi çarelerin yeni biri geçirildi. Çarenin devamında hasıl toyu münasibetli devlet televizyonu için önünden reportajlar tayarlandı. Adatlık Radyosu'nun sebitteki haberçisi bu gedekki çare sonki aylarda görülüp eşitilmedik derecede köp adamın katnaştırılandığını ve onun hova şertleri zararlı cüda uzağı çekendi.
8 noyabrda Ak Öyün öňündäki meydançada geçirilen bu çäre büdjet işgärleriniň 500 sanysy gök milli köýnekde, talip ýaşlaryň 250 sanysy gyzyl milli köýnekde gelmeli edildi. Bu ýerde ýaşly adamlaryň we enelerin hem onun gowragy bardy.
Dip Levaplı büdjet işgäri anonim şertde 9 noyabrda gurrun berdi. Büdjetçilerin ve taliplerin bir näçesiniň habarçymyza aýtmagyna görä döwlet televiziýasy çäräni ýerden sagy takminan 9:00 video düşürip başlandy. Türkmenabatda güýçli ýel turdy. Howanyň düzüminde juda köp mukdarda tozon çaň emele geldi. Bir sagy çemesi dowam eden ýelden soň howa hasta yaramazlaşyp onuň düzümindäki hapy tozon bölejikleri hasta arttı. Şondan sonra 11:30'da çäreçiler boşadyldy. Olara meýilleşdirilen çäreniň günün ikinci yarımında geçirilecekdi ve onun gün ortan saat 2:00'de video düşürülüp başlanacakdygy aýdyldy diýip Livaplı talip gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä aradan 1.5 saat geçip geçmänkä çäreçiler gaýtadan Ak öýüň öňündäki meýdança üýüşdiler ve döwlet televiziýasy çäreni video düşürüp başlady.
Bu çäre giyişik saat 6:00 dowam etdi. Büdjet işgärleri talipler we ýaşlylar tutuş günü diýen ýaly dik ayak üstüne geçirdiler. Hususan ýaşlylar we gartaşan büdjet işgärleri kösenüler.
Dip büdjet işgäri bellidi. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada şäher häkimliginden ve onun medeniýet hemde owa hojalygy bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu waka prezidentiň degişli ýolbaşçylary her ýylyň noýabr aýynyň 2-nji ýekşenbesinde şu 12 noyabrda bellenilýän hasyl toýuny ýokary guramaçlyk derejesinde geçirmek üçin ähli zerur çäreleriň görülmelidigini tapşyrmagynyň ideýasyna gabat geldi. Döwlet baş tutany Serdar Berdimuhammedow bu baradaky tapşyrygyny ministrler kabinetiniň 6 noyabrda geçirilen meclisinde etdi. Hasyl toýlarynda adatça aýdymsaz çykyşlary, konsertler we maslahatlar geçirilip, owa hojalyk ekinlerinden uly hasyl alynandygy aýdylýar we Tapaotlanın ovu hocalık işgärleri sıylağılan yarı. Ama bu çerelere görülen tayarlıkların cikmecikliklere bağrı da hiç saat aydılma yarı. Türkmenistan'da devlet televizyonu için reportajları önünden tayarlap koymak ve bu çerelere büdjet işgärlerini, talipleri, okuçları, yaşlıları ve çağaları katlaştırmak tecrübesi yurt karıştırılığının ilkinci yıllarından beri devam ediyor. Geçen ayın ortalarında Marda Kabarçımız hakimiyetlerin devlet televizyonuna reportaj tayarlama üçin vilayetin merkezi şehrindäki Merv stadionunda geçirilen köpçülükleyin çärede duydansız başlan yağın zirarlı stadiondan gitmek isleyen yüzlerçe çäreçini öýlerine goýbermändigini, neticede olaryň bir sagat çemesi yağşyň aşağında edilendigini habar berdi. Adatlyk bilen söhbetdeşi bolan türkmenistanlylar çäre gatnaşýanlaryň arasında sağlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy, käte olaryň keselhana ýerleşdirilmegi bilen bağlı vakaların bolyandığını onlar çekedek gurrun verdiler. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'ın medya seri işleri yurtta bayramçılık çarelerinin ulu şovhun bilen bellenendiğini iyidik derli haber veriyar. Yönü yokorda aydılan yağdaylar barı da asla gurrun gozomayar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepliyen Razantlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Daşoğlu Könürgün çıkara yolunun uğruna 7. noyabrda bir toy kervoninin köçe yol hadisesine uçurmağı neticesinde olan yol helakçiliğine 7 sani yaş yigit vefat boldu. Hadise Daşoğlu şehir bilen Şabat etrafının araçakleşen sevitlerine bir ağız su deskasının kol oyununa olup geçti. Azatlık Radyosu'nun xabarçısının öğrenen desapkı maglumatlarına göre toy kervonine katnaşan uloğlardan iki uloğun sürücüsü, öğlenen yigidin 24 yaşlı klasdaşları dar yolun uğruna uloğların yarıştırmakçı olalarına yol helakçiliğine uçurayar. Uloğların biri önünden gelen başka bir uloğa petepet barıp uruyar. Toy gününe gavat gelen yaz çareleri öğlenen yigidin hem de durmuşa çıkayan gıyızın durmuşunu, şeride helak olan yaz şehitlerin doğun karındaşlarının durmuşunu hasretli vaka hükmünü yadda galyar.
7. noyabr öğlenen yigidin doğun karındaşlarının durmuşunda 7 tane yaz yigidin ömür tanıp kesilen seni hükmünde yadlarında galar.
Deyip vakanın şayiatları gıynanç bildiriyer. Türkmen'de hep tesurlarına gelin kervoninin köprenç günün birinci yarımını gorolyanlığı nazarda tutulunu vakanın 7. noyabr günü iyir sağıtlardı. Günün birinci yarımını bolup geçenliğini çaklamağı esas var. Hedir kızaman Türkmen kecebilerine köprenç köp sanı yengil hafta uloğları katnaştırılıyer. Ve gelin alcı kervonlarına katnaşayan uloğların köçe yol hareketinin düzgünlerini bercai etmeyen halatları yüze çıkıyer. Havarçimiz polisiyanın yol gödeçülü ulluğunak bir yerli çeşme salgılanıp 7. noyabr günü Daşoğuz Hıva Mendilinin koloyunu Daşoğuz Aşkıvat Avtomagistralının uğrununa bulan ayrı başka bir yol helakçiliğine 3 adamın vefat bulunduğunu haber veriyer. Şelilikte Sevitin çayına bir günün içine olup geçen köçü yol hadiselerine adının 10 adam itkisi hasab alınıyor. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliği yurtta hasab alınan köçü yol hadiseleri yol helakçilikleri varada hasabat vermeyer. Adatlık Radyosu'nun xabarçıları şuylun başlarından ver yurdun dürlü sevittirine bolup geçen onlarca yol helakçiliği ve yol uluğ hadiselerine hasab alınan onlarca adam yetkileri varada ilgiderlik haber verdiler. Yol hadiselerine köprenç sürücülerin ünsüzlüğü, dikkatsizlik, yokuru tiyizlik, içkili hafta uluğ dolandırılmağı, umuman sürücülerin yol hareketinin düzgünlerini bercai etmezliği ya da kara yolların hiilinin yaramazlığı yalı ayrı ayrı yağdaylar sebep oluyar. Bundan azal Daşoğlu vilayetinin Göroğlu etrafını 3 mektep okuçusunu hafta uluğ ulen kakıp öldüren içkili bir polisi işgari, şu yılın May ayında 18 yıl möhlet bilen türme tutsaklığına hüküm edildi. İyun ayında Aşgabat Daşoğlu Karayolu'nun uğrunda bulan yol helakçiliğine bir ayal, bir çağı, cemi 4 adam vefat buldu. Bransan Aşgabat Marafta magistralının uğrunda İyun ayında bulan yol helakçiliğine 7 adam helak buldu. Sentyabrın başlarına Türkkonmaş Aşgabat yoluna bulan yol uluğ helakçiliğine 3 adam helak buldu, ikisi yaralandı. Türkmenistan'ın içeri işleri idaraları yurtta olup geçen yol helakçiliklerini asla ağzamayar. Şol bir vaqtda Türkmenistan'ın devlet heyetçiliginäki köpçülükleriň xabar berişleri işleri yol hadiseleri barada xabar bermeýär. Bu aralykda Türkmenistan'ın her ýylyň sentýabr aýyna yol howpsuzlygyna bagyşlanyp ýörüýte bir aylyk geçirilýär.
Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Tahtabit Türkmenistanyň paýtagtynda şol sanda döwlet edaralarynda ýaýramagyny dowam etdirýär. Bu ýagda bidar edeje mör möjükler ýok etmek üçin zerur çäreleri görmäge mejbur edýär. Hususan da paýtagtyň çağlar baglarynda dezinfeksiýa çäreleri geçirilýär we enatalardan bu çäreleri maliýeleşdirmek üçin pul ýygnalýar. Ganhur mör möjüklerinde okuw jaýlarynda hem mektep ýaşyna ýetmedik çağlar üçin niýetlenen edaralarda duş gelýär. Tahtabitin yayramağı sebeple dezinfekciya zerurluk dörüyer. Aşgabat şehirinin yaşayıcıları bunun özlerine dürlü kıyınçılıkları ve mali çıktıcıları dörü diyenliğine ayrılır.
Tahtabitin çözümüğü ilad üçün bir tebiyeği betbahçılığı övrüldü. Mör möcöklerden yana rahatlık yok. Oların dişlemeğinin azarından ve sağlığı ziyan vermek tevkülçülüğünden başka da mör möcöklere karşı görüşmek ilad üçün dürlü kıyınçılıkları ve çıktıcıları dörü diyer.
Deyip anonimlik şertinde urleşen Aşgabat'ın yaşayıcı saytti. Hususan da çağılır bağlarında mör möcöklerden dinmek için dezinfekciya çareleri için enatalardan pul yığınalar. Paýtagtda kiçagylar baglaryna gatnaýan körpeleriň enataları pulun nakt görnüşinde ýygnalýanlygyny aýdyp, bu teriştelerin nähili sarp edilýänliginiň özlerinde soraw döredýänligini aýdýarlar. Şeýle hem enatalar dezinfeksiýa çäreleriniň çagylaryň saglygyna howp salýanlygyny, dezinfeksiýanyň guramaçylygynyň özlerini dürli oňaýsyzlyklary döredýänligini aýdyp nägile bolýarlar.
Çagylar baglaryna zäherli önümler otoglarda, ýer zeminlerde we ammarlarda ulanandan soň dezinfeksiýanyň geçirilendigi barada enatalara habar berilýär. Enatalara jaň edip bulandan önümleriň zäherlidigini we çağılaryň ýapyk otoglarda galmagynyň ziýanlydygyny düşündirip çağılaryny öýlerini äkitmeklerini haýyş edýärler. Enatalar işden gysgaly ruhsat almaga ýa-da perdentlerini çağılar bagynyň alıp gaýtmak üçin ýol gözlemäge mejbur bolýarlar.
Dip aşgabatly söhbetdeşlerimiziň ýene biri gurrun berdi. Şeýle de enatalar çağılar baglaryndaky dezinfeksiýanyň maly çykdyjylarynyň özlerinden talap edilmegine nägile bolýarlar. Käbir enatalar muny talançylyk dip adlandyrýarlar we guramalaşdyrýan işgärler üçin girdeji gadanmagyň ýene bir usuly dip hasaplaýarlar. Azatlyk radiosu biz bilen söhbetdeş bolan enatalaryň çağılarynyň gatnaýan çağılar baglarynyň wekillerinden maglumat almagy tinaşdy ýöne bu edaralaryň wekilleri bilen habarlaşyp bolmady. Täbii Türkmenistan'da Tomsun başında yayrap başladı. Gan sorucu mörmöcek köpüldü. Onun deyişlemek zirarlı hastahana düşünülürdü oldu. Hedirki vaxta taktiviti yok etmek hizmetini hödürleyen bildirişler payitahtın hemmi yerinde yaşayış çaylarının yerelgelerinde, devlet idaralarında ve dürlü cemiyetçilik yerlerinde duşeliyar. Taktivitin ve beylikin mörmöceklerin suratları onları yok etmek işini geçiriyen hizmetlerin telefon bilgileri görkodulayan renkli bildirişler mekteplerin hem çağılar bağlarının yerelgelerinde hem yerleştirilýär. Bu aralykda sanitariýa we epidemiologik gözekçiligine jogapkär wekiller we paýtagt rehmeleri mörmöjeklerin ýaýramagy bilen baglanşykly ýagdaýy düşündürmeýärler. Meseläniň bardygyny hut boýuny hem almaýarlar. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň belleşi ýaly tahtabyt büre we beýleki mörmöjekler şäherde hem işi bardy ýöne häzirki wagtda olar esli köpelipdir. Tomsun başynda mälim bolan ýagdaýlaryň bir näçesinde olar ulanylan öý goşlar şeýlede täze mebeller satyn alynandan soň döräpdi. Soňra paýtagtyň mehmanxanalarynda we lukmançylyk edaralarynda hem tahtabytyň ýaýramagy barada habarlar peýda boldy. Keselxanalarda umumy maratçylyk şertleriniň ýaramazlygy bilen birlikde tahtabytlaryň bolmagy niýetlere goşmaça adar berýär. Tahtabytyň köpelmegi bilen baglanşykly wakalar soňky aýlarda beýleki ýurtlarda da ýüze çykdy. Goňşy Gazakstanda şeýle hem Ýewropanyň käbir ýurtlarynda şol sanda Fransiýada we Britaniýada tahtabytyň ýaýramagy barada habarlar peýda boldy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anna Urwan. Marda ýagan ýağış suwun polisiýa işgärler üçin goşmaça gadan jetmek mümkinçiligini öretdi. Adatlygyň habarçysy irden ýağan ýağışyň köçelerde saklanan we jerime salynan awtolaglary sanardan köpeldenini habar berýär. Ýöne sürücüler soralýan paranyň möçberiniň sürücüýiniň gürleşmek ukyýyna baglygyna aýdýarlar. Şol wagtda 20 manatdan başlanýan paranyň polisiýanyň tapan bahanasyna laýyklykda 40-50 manada hem ýetýän wagtlarynyň bolýanlygy habar berilýär. Bu çäre awtolaw eýlerinden edilýän arassaçylyk talaplary bilen bagly. Emma polisiýa sürücülerin delillerini dinlemeýär we adamlarda döreýän soraglara resmi düşündiriş berilmeýär. Köçelerde goýulmaly edilen video gözekçiliginiň bolmazlygy polisiýa işgärleriniň öz gözüpelerini bi-kanun ulanmagyna giň ýol açýar diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy.
Ýağış ýerden ýagdy, ýollar günörtany çenli gurudy. Emma polisiýa öýlen ýuwulmadyk maşinlara garşy reýd geçirdi. Gaty kän adama jerime salyndy.
Diýip adynyň aýdylmazlygyny soran sürücü aýtdy. Ýağış ýagsa döwlet ýol gözekçilik gurulugynyň işgärleriniň günü gelýär. Olar gowy paralýar diýip yerli synçylara aýdýarlar. Adatlygyň habarçysy bilen biri-birinden bir habar ýagdaýda gurulýan sürücüler bu ýagdaýy tassyk etdiler.
Irden çykyp öýden işe baryançam awtoulagymyň daşyna ýoldan sıçran hapa palçyklar ýapyşdy. Men ulagym işe ýerimni goýup işden soň öýe gelýänçäm ýolda iki gezek polisiýa sakladý.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi özüniň jerime ýazdyrman sypanlygyny gürrüň berdi.
Irden işe gittim, işten hiç yere sapınıp bilmedim. Avtoulogumu yuvmağa ya da yuvdurmağa vaktim olmadı. Yağdayıma düşünün neydim. Avtoulogum cerime salaryalı kapa hem del. Devlet belgesi görünyer. Çıralarım arası, tormuza bassam, izden geliyen sürücü kızıl çıranın yananını görüyer. Maşin sahel palçık olanı bilen, hökman cerime yazmalı diyen kanun yoktur adidim.
Sürücü polis işgarının yok, cerime yazmasam bolonok ya da 20 manat ber deyip gönüllendiğini aytti. Onun sözlerine göre polis işgarının yanına plastik karttan tölök edilen enzami yok oken ve sorulan pulu nağıt bermeli olupdur. Azatlık gülen söhbetdeş olan sürücüyünün düşündürmeğine göre sürücülük şahadatnamanı alırmak 20 manat para vereninden has kımmat düşe. Üstesini bir topar vaktin alya, görgü olya.
Pravamı aldırsam son vremini prava pul tölep pravamı izini almak gara görgü uzak gün egleyer. Men işten kalsam bolanok. Şol sebepten cerimi yazdırmacak olup 2-2 20 manat para vermeye mecbur boldum.
Deyip sürücü taşını palçık sısıran maşin için bir sağadın doğamını çeken iki cezasının hikayesini gürrün verdi. Polisiya eden ettiligine şayat olan sürücüyünün tasdiklamağına göre devlet yol ve yolculuk kurluğunun işgarları kapa deyip bolacak avtologların birini hem gözden salmayar ve saklap cerime ediyar ya da paralayar. Azatlygyň habarçylary we synçylar Türkmenistanyň ýollaryň ýagdaýynyň gowderligini. Käbir ýerlerde bolsa, ýagyn ýagsa ýollaryň duruşy bilen palçyga ýady läwige öwürlenigini. Ýagynsyz günlerde bolsa todap ýatanlygyny aýdýarlar. Ýöne ýagyş habarçy bilen gurulýan ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, diňe polis üçin näl, elektrik edaralar üçin hem peýdaly bolýar.
Ýagyş ýagan soň semal hem boldy. Ençeme geňişlik toksuz galdy. Qaraqum etrawynyň Qaraqum kanal geňişligi uzaklygyny toksuz galdy. Mekteplerde janka kılman, demir bedreni, demir turbo bilen takırdadyp okuwçylary areketme ýa sapaga çağırdylar.
Dip adatlygyň habarçysy bilen gürleşen mektep işgara aýtdy.
Gepleyen Radatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäherine ýetkinjeklerin hemde uly ýaşy adamlaryň arasyna demalyş ýollarynyň ýokunç keserlerine garşy giňerimli sanjym kampaniýalary alınıp barýar. Bu barada Radatlyk Radiosynyň habarçysy yerli saglyk işgärlerine salgylanyp 6 noýabrda habar berdi. Lukmanlar Güýd pastynyň dowam edýän günlerini sanjym kampaniýalarynyň esasan dümew hemde koronavirus keserine garşy gönükdirilýändigini aýdýarlar.
Qış paslanda koronavirus keselinin mövcümek ehtimalıgı olen bağlı aladaların arasında mektep okuçularına sancım edip yetişmesek ağır neticeler olen görüşmeli oluruz.
Deyip bir sağlık işgar Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Sancım işleri 5. sınıftan yokur mektep okuçularının arasında hem de bücret işgarlarının arasında giyinirme yavuluyar. Lukmanlar vaksinaların mevsimleyin yeti respirator kesellerine karşı immuniteti güçlendiriyenliğine aydiyarlar. Yönüşol bir bağıtta kroniki kesel olan adamları sancım almağı hüvvetlendirme yerleri. Sağlık nokotları yöldürünü berkidilen idare kerhanalarda ve mekteplerde sancım işlerini alıp bariyarlar. Olara belenen mehlete sancım işlerini tamamlamak tavsırlıptır.
35. sağlık nokoduna 6. ayavra çinli sancım işlerini doğru tamamlamak tavsırlıptır. Şipağıt uyaları yekşin bugünü hem sağlık nokotlarında adımlara sancım ettiler.
Deyip bir yerli Lukman 5. ayavrda Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Global koronavirus pandemiyası doğrunu öz çayını hiç ili kesel hadise sını hasab olmadık Türkmen hükümeti ödür ayetlerinin koronavirus sancımını kabul etmeyi hükmanı talep hükmüne girdipti. Devam edýän sancym kampaniýalarynyň arasyna mekdepler ýene-de antiseptik sirişdiler bilen üpçünedilip başlanýar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Şol bir wagtda döwlet arasyçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gurulunyň işgärleri ýene-de idara kärhanalary aýlanyp wiýansyzlaşdyrjy sirişdileri talap edip başlady. Wiýansyzlaşdyrjy sirişdesi bolmadyk idara kärhanalara jerime ýazylýar diýip bir büdjet işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasy döwrüne berk karantin düzgünlerini ýerini berjan etdi. Şol bir wagtda virus hadiselerini inkar etdi. Bütün dünya banky koronavirus keserine garşy göreş tagallalarynyň çäklerini Türkmenistana 20 milyon dollar meçberine maliýe serişdesini bölüp berdi. Türkmenistanyň hökümeti Russiýadan, Hitaýdan we beýleki käberdaşlary ýurt döwletlerinden koronavirus sanjymlaryny aldy. Saglyk hünärmenleri güýz bahar aralygyna düme virusynyň işçiňleşýändigini, ýokonjun köpelýändigini aýdýarlar. Türkmenistana ýitir respirator keserlerine garşy öňüni alyş sanjym kampaniýalary ýurdun saglyk ministrligi tarapynyň guramalaşdyrylýar. Türkmenistana möhümleýin keserlere garşy sanjym kampaniýalary bilen bir hatarda öňüni alyş sanjymlarynyň milli tertibi hereket edýär. Bu tertibe laýyklykda ýurtda jemi 14 sany keserlere garşy wagtsinalar arkaly öňüni alyş sanjymlary geçirilýär. Ýurdun saglyk ministrligi dünýäde wagtly-wagtly peýda bolýan global pandemiýalar we epidemiýalar köplenç erjelik bilen inkar edýär. Şol bir wagtda ýurdun saglyk pudugyny akyn otanlyklaryň arasyna mümkinçilik bolan Türkmenistanlar, İran we Hindistan ýaly daşary ýurt döwletlerine saglyk bejerigilerini almagy makul hasaplaýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Orsiýet Ukrainanyň raýat nyşanalaryna 2 sany raketa zarbasyny urdy diýip Ukraina goşununyň baş ştaby 9-njy noýabr güni ýerden Dnipropetrovsk, Kirovhrad, Kherson we Mykolaýew sewitlerine howa hüjümi duýduruşlarynyň ýygnan edilen wagtynda goşmaça detallary açmagyny aýtdy. Ukrainanyň Dnipropetrovsk sewitiniň gubernatory Sergey Lysak Russlaryň atan bir raketasynyň sewitiň asmanyna Ukrainanyň howa gorag tarapyndan urulup ýykylandygyny aýtdy. Soňky zarbalar Ukrainanyň günnogoryna we günorta günnogoryna edilen Rus hüjümleri ardyndan 5 parahat ýaşaýjynyň ölümine sebäp bolanyndan bir gün soňundan urulýar. Şeýle-de Rus goşunlarynyň 8-nji noýabrda atan raketasy Odessa portuna gelip giren raýat gämesiniň sürüjüsini öldürdi. Ol gämide Liberiýanyň baýdagy algaýar diýip Ukrainanyň günorta serkerdeligi aýtdy. Gämi ekipajynyň beýleki uçagdaty, ählisi Filippin raýaty we portun bir işgäri yaralandy diýip serkerdelik yaraly ekipaj agdalarynyň biriniň hassahana yerleşdirilenini hem sözüne goşdy. Şu aralykda Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunyň çağalaryň awadançylygyna we bilimine ýetiren agyr täsiri barada hasabat çap edildi. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň 9-njy noýabrda çap eden hasabatynda we wideosynda aýdylmagyna görä, bu uruşda müňlerçe mektep we çağalar wagy weýran edildi. Millionlarça ýaş adam bilim almak mümkinçiliginden kesildi. 71 sahypalyk hasabat çağalar meýdançasyndaky tanyklar diýilip atlandyrylypdyr we onu Ukraina hökümetiniň beren sanlar esasynda 2022-nji ýylyň 24-nji fevralynda Russiýanyň Ukraina sebäpsiz we bekanun çözmegi bilen başlanan urşun dowamında 3790 okul jaýynyň weýran edilendigi ýa-da ziýan görenligi aýdylýar. Ukrainanyň esasan Kiýew, Harkow, Chernihiw we Mykolaýew sewitlerine gönükdirilen hasabatda mekteplerin we çağalar wagtlarynyň howa zarbalary, topoklar we hatda klaster bombalar bilen nyşana alynanlygy aýdylýar. Klaster bombolary parahat ilata getirýän weýran edici täsirler sebäpli 112 ýurt tarapyndan gadagan edilen ok därleriň sanawyna girýär. Bundan başga Human Rights Watch guramasynyň hasabatynda Rus goşunlarynyň gödökçülük aslında galyan Ukrain bilim edaralarynyň ýygy derli ýagdaýda talanyň nygaýdylýar we bu hili ogurluk uruş jenayet hasaplanýar. Ukrain çağaları bu uruşta ören ulu ziyan çektiler. Sebäbi bilim edilýän hüjümler olaryň geljegine edilýän hüjümler boldy diýip adam hukuklaryna gödökçülük edýän guramanyň wekili Hugh Williamson aýtdy. Halkary jemgyýetçiligi Ukrainadaky mekteplerin zaýalanmagyny we ýumurulmagyny, Rus goşunlarynyň mektepleri talamagyny ýadgarmaly diýip Williamson hasabat çap edilenden soň eden çykyşyny aýtdy. 90-njy mesele mektep resmiýeti, yerli resmiýler, harwa operasiýalary saýat bolan adamlar bilen söhbetdeş bolan gurama ýurdun 4 sewtinde yerleşýän 50 bilim edarasynda ýüze çykaran ýagdaýlaryny dokumentleşdirdi. Hasabatda edilmeğine göre Rus koşunlar tarafından basılı alınan bilim edaralarının tassan ehlidadi, kompüterler, televizorlar, interaktiv tahtalar ve hatta nakarhane ulgomlar hem koparlı alınlı. Talap bulmacak zatlar olsa izgiderli yok edildi. Divarlarda Ukraynalara gönüktürülen yigrençli suratlar, yazgılar kalırlı.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.